Оце так, друже, я й занапастив себе. Досить юнакові зустріти жінку, яка його не любить, або любить його занадто сильно, і життя його поламане. Щастя поглинає наші сили, нещастя нищить чесноти. Вернувшись до свого дому, я довго розглядав мансарду, де жив цнотливим життям ученого. Життям, яке, може, принесло б мені шану й довгі літа, і якого не слід було кидати ради пристрастей, що тягли мене в прірву. Поліна застала мене засмученого. «Що з вами?» – спитала вона. Я холодно підвівся, відрахував гроші, які був винен її матері, і додав піврічну плату за помешкання. Вона глянула на мене з якимось жахом. «Я вибираюсь, люба Поліно».
«Я так і знала», – вигукнула вона.
«Слухайте, дитино моя, я ще, може, й вернуся. Зоставте кімнату на півроку за мною. Якщо я не вернусь до 15 листопада, ви будете моєю спадкоємницею». Оце я показав їй пакунок, запечатаний рукопис мого великого твору «Про волю». Ви його здасте до королівської бібліотеки, а з тим, що зостанеться тут, робіть, що хочете. Її погляд гнітив мені серце. Вона стояла переді мною, наче втілене сумління.
«То уроків більш не буде?» – спитала вона, показавши на фортепіано.
Я не відповів.
«А ви хоч писатимете мені?»
«Прощавайте, Поліно». Я лагідно пригорнув її по-братньому, ніби старий чоловік, поцілував любе чисте, як сніг, що не торкнувся землі чоло. Вона вибігла. Я не хотів бачити пані Годен. Поклав ключа на звичайне місце і вийшов. Повертаючи з вулиці Клюні, я почув за собою жіночу ходу.
«Я вам вишила гаманець? Невже ви не візьмете?» — спитала Поліна.
При світлі ліхтаря мені здалось, наче в неї в очах блиснули сльози, і я зітхнув. Нас підганяла, видно, та сама думка, бо ми розпрощалися так поквапно, наче втікали від чуми. Безладне життя, яке я починав, явилось мені в химерній подобі, в усьому вигляді кімнати Растіньяка, де я дожидав його. На каміні висів годинник з Венерою, що сиділа на черепасі, а в обіймах держала недокурену сигару. Елегантні меблі, даровані від щирого серця, стояли як попало. Старі шкарпетки валялись на пишній м'якій канапі. Вигідне крісло на пружинах, у яке я сів, було все в шрамах, мов старий солдат. Воно виставляло перед очі зранені руки та плями помади й оливи, зоставлені на спинці головами Растіньякових гостей. На ліжку, на стінах, повсюди видніло наївне сполучення розкоші і злиднів. То був ніби неаполітанський палац, де жили лацароні. Або кімната картяра, пройдисвіта, що має своє уявлення про розкіш, живе почуттями і не дбає про невідповідності. А втім, цій картині не бракувало поезії. Життя тут являло себе з усіма своїми блискітками і лахміттям, несподіване, недосконале, як і в дійсності, але живе, примхливе, як на біваку, куди мародер стягує все, що запопаде. Провидиравши сторінки з книжки Байрона, розпалив свій камін цей юнак, що ставив на карту 1000 франків, хоч не мав часом і Поліна дров, а їздив в тільбюрі, не маючи цілої сорочки. Завтра якась графиня, артистка або карти нагородять його царською білизною. А ось свічка, застромлена в зелену бляшанку від фосфорної запальнички, а он валяється жіночий портрет, видертий із золоченої рамки. Хіба ж може юнак, жадібний до відчуттів, зректися принад життя, такого багатого суперечностями, життя, що дарує йому насолоди війни в мирний час? Я аж задрімав, коли раптом Растіньяк штовхнув двері і гукнув: «Перемога! Тепер можна вмирати по своїй уподобі!» і показав мені капелюх, повний золота. Поставив його на стіл, і ми затанцювали навколо, як два канібали біля здобичі. Тупали ногами, дригалися, стрибали, стусали один одного так, що могли б, мабуть, повалити носорога. Виспівували, дивлячись на всі втіхи світу, що їх містив для нас капелюх.